Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Predstavte si auto, ktoré má veľkorysý dojazd aj nízke prevádzkové náklady. Poďte si to teraz vyskúšať naživo a inovujte svoju flotilu. Plug-in hybridy Škoda Kodiaq a Škoda Superb vám prinášajú istotu spaľováku a úsporu elektromobilu v jednom. Navyše so značkovým financovaním pre podnikateľov s úrokom 2,99% a atraktívnymi cenovými podmienkami. Zastavte sa u najbližšieho predajcu Škoda. Viac zistíte na škoda.sk.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Vláda Slovenskej republiky plánuje výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Premiér Robert Fico už podpísal medzivládnu dohodu so Spojenými štátmi, ktorá je predvojom pred oficiálnou dohodou za 15 miliárd eur. Podľa predsedu vlády má nový jadrový blok zabezpečiť absolútnu sebestačnosť Slovenska v oblasti elektrickej energie, ktorú budeme môcť aj vyvážať. Podpis medzivládnej dohody predpokladá, že nový jadrový blok, ktorý má byť dokončený v roku 2040 až 2041, bude staviať americký Westinghouse, no žiadna oficiálna dohoda so spoločnosťou nie je známa. Opozícia kritizuje cenu projektu aj to, že chýba verejné obstarávanie. Analytik a šéfredaktor Energie Portál Radovan Potočár je skeptický ako pri sume, tak aj pri termíne dokončenia zamýšľaného bloku. Tiež vidí riziko v realizácii takéhoto projektu čisto štátom. Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník zasa tvrdí, že nový blok možno ani nebude stačiť, ak budeme stavať a znovu otvárať energeticky náročné podniky. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Radovan Potočár, analytik a šéfredaktor Energie Portál, kritizuje postup vlády, ktorý je podľa neho bez diskusie. Podľa neho nám hrozí, že si môžeme unáhleným konaním zavrieť dvere k budúcim potenciálne výhodnejším ponukám.
Slovensko ako krajina elektrinu nevyrába. Máme tu štátnu spoločnosť Vodohospodárska výstavba, ktorá je 100% štátna, je druhým najväčším výrobcom. Potom tu máme najväčšieho výrobcu Slovenskej elektrárne, ktoré vlastne súčasné jadrové bloky a množstvo ďalších výrobcov. Ak hovoríme ako o krajine, tak samozrejme energetická bezpečnosť je aj témou pre vládu. A obzvlášť jadrové energetike platí, že projekty sa spravidla realizujú s nejakou formou účasti štátu. Otázne ale je, prečo sa vláda chce pustiť do budovania nového jadrového zdroju vo vlastnej režii, prečo má tento nový blok patriť štátu. Jadrové elektrárne, ktoré tu dnes máme, sú elektrárňami Slovenských elektrární, pološtátnej firmy. Táto spoločnosť určite pozorne sleduje trh s elektrínou, určite sleduje situáciu na trhu, či budú potrebné nové zdroje. Venuje sa napríklad projektu malých modulárnych reaktorov, takisto rieši predĺženie životnosti už existujúcich jadrových elektrární. Z tohto pohľadu je trochu zvláštne, že vláda chce kafrať do remesla energetikom a sama robiť rozhodnutia o tom, čo bude Slovensko potrebovať. Sme krajina, ktorá má veľký podiel jadra, je dobré, že tu jadro máme, jadrová energetika je základom slovenskej elektroenergetiky, ale nemyslím si, že je to vláda, ktorá by mala robiť takéto zásadné, ďalekosiahle rozhodnutia a už vôbec nie bez dostatočných analýz, bez dostatočného rozmyslenia. Pretože rozhodnutie, o ktorom hovoríme, tu s nami bude na desiatky rokov, nemalo by vzniknúť bez toho, aby sme si jasne zodpovedali, čo potrebujeme, prečo to potrebujeme a v akom formáte, v akej mierke, v akej škále to potrebujeme.
Je to vôbec bežné, že takýmto spôsobom teda vlády, akékoľvek vlády, napríklad aj v Európe, keď sa porovnávame teda s našim životným priestorom, takže idú takýmto spôsobom, to znamená napriamo, že idú si vlastne dohodnúť medzivládnu dohodu, v tomto prípade so Spojenými štátmi, alebo prebiehajú nejaké verejné obstarávania a podobne?
Výber dodávateľa jadrovej elektrárne určite nie je obstarávaním kancelárskeho papiera. Je to zložitý proces a je len pár hráčov, ktorí môžu byť relevantnými uchádzačmi. U susedov ale vidíme, či už je to Česká republika riešiaca Dukovany, alebo aj ďalšie krajiny riešiace jadrové projekty, že tendre sa otvárajú, pretože tendre sú najtransparentnejším spôsobom, ako hoci len v zúženom výbere porovnať ponuky, aspoň dve, tri, vedieť ich zvážiť a vytvoriť aspoň nejakú bázu pre porovnanie rôznych alternatív. Na druhej strane existujú aj prípady medzivládnych dohôd. Ich výhodou je, že celý postup je rýchlejší. Slovensko ale v takejto situácii nie je. Môžeme si pokojne dovoliť niekoľko rokov debatovať, niekoľko rokov riešiť tender. Vôbec nie sme v situácii, že potrebujeme za každú cenu čo najskôr, čo najrýchlejšie jadrovú elektráreň. Takouto cestou sa rozhodlo ísť napríklad Maďarsko, ktoré sa ešte pred rokom 2014 napriamo dohodlo s ruskou štátnou spoločnosťou Rosatom na rozšírenie jadrovej elektrárne Paks.
Čo teda máme na výber, ak sa môžem teda takýmto spôsobom spýtať? Spomenuli ste Dukovany, tamto, ak sa nemýlim, stávajú Juhokorejci, skloňujú sa napríklad aj Francúzi, tak keďže je tých hráčov málo, je to obmedzené množstvo, tak čo máme na výber a čo by možno sme mali posudzovať v tomto prípade?
Jedno z najčerstvejších referencií je určite dostavba českej atomky Dukovany, ktorá sa ešte nedostala do realizácie, ale bol uzavretý tender. Jeho účastníkmi pôvodne boli Westinghouse, teda americká, americko-kanadská spoločnosť, Francúzi, EDF, korejské KHNP a taktiež Rosatom. Ruská spoločnosť bola vylúčená v Českej republike potom, ako sa ukázali okolnosti výbuchu muničného skladu vo Vrbieticiach ešte z roku 2014. Zostali tam traja silní hráči, v ktorých vyhrala spoločnosť KHNP. Westinghouse sa následne z tej témy stiahol, ale EDF stále sa nezdalo zámeru zostať v tomto obstarávaní a predsa len českú atomku postaviť. Toto sú v princípe kľúčoví hráči, ktorí by sa zrejme dostali aj do výberu v prípade, že by Slovensko otváralo tender. Sú tu možno ešte ďalší hráči čínske firmy, ktoré ale z pochopiteľných geopolitických a bezpečnostných dôvodov zostávajú mimo. Vláda ešte v roku 2024, teda súčasná vláda, prijala materiál, ktorý stanovil harmonogram ďalšieho postupu. Bolo to v máji 2024 v Handlovej, kedy vláda o tomto zámere rokovala a vtedy vláda mala v pláne otvárať tender, ktorému mal dôjsť v minulom roku. Zjavne ale z tohto postupu zišlo, čo by samo o sebe mohlo byť taktiež cestou, ale forma, ako toto vláda rieši, z môjho pohľadu nie je transparentná, nie je dobrá a zakladá množstvo rizik. Vláda neukázala, prečo sa rozhodla ísť cestou medzivládnej dohody, na základe akých východísk, s akými cieľmi, s akými zámermi, takže môžeme len dedukovať a hádať nejaké závery o dohode so Spojenými štátmi, ktorá nebola nikdy zverejnená.
No, tak tá investícia je v hodnote momentálne 15 miliárd eur. Samozrejme je otázne, že či táto suma bude naozaj aj konečná, pretože projekty sa dosť často predlžujú v týchto prípadoch. Každopádne v prevádzke by mala byť, keď sa rozprávame o tej jadrovej elektrárni, jadrového bloku teda, tak má byť v prevádzke v roku 2040 až 2041. Toto je realistické? Aké sú skúsenosti?
Toto sú teoretické sumy a teoretické termíny. V roku 2024 ešte vláda vo svojom materiáli rátala so sumou 10 miliard, teraz už spomína 15 miliard. Analytici útvaru hodnoty za peniaze hovoria o intervale, ktorého horná hranica prevyšuje 18 miliard eur. Osobne si myslím, že cenovka bude určite začínať dvojkou a budeme hovoriť v sume na 20 miliard eur. Dôvodom na takýto predpoklad sú všetky jadrové projekty v Európe. Sú to aj Mochovce na Slovensku, ale aj iné projekty. Či už Flamanville vo Francúzsku spustený v 24. roku, či už Hinkley Point C vo Veľkej Británii, nový jadrový zdroj, ktorý tam stále nie je dostávaný. Všetky jadrové projekty v Európe sa predražujú a predlžuje sa ich výstavba. Preto akákoľvek cifra zaznie teraz na začiatku, ide len o prvý nástrel, ktorý sa bude postupne niekoľkokrát navyšovať a finálny účet bude určite vyšší, než je pôvodný odhad. Otázne je okolo, či to zdraženie bude markantné, alebo bude Slovensko patriť ku krajinám, kde to predraženie bude menej výrazné. Riziko zároveň tkví aj v tom, že projekt má byť realizovaný 100% v štátnych rukách. Nebude za ním súkromný aktér s nejakou ekonomickou kalkuláciou. Ak vláda chce naozaj naplniť cieľ mať túto elektráreň 100% v rukách, tým pádom bude celý osud projektu, jeho financovanie aj harmonogram závisieť od vôle, preferencií, politík mnohých ďalších vlád, pretože výstavba sa bude niesť niekoľkými volebnými obdobiami a ako náhle tu bude jedna vláda alebo minister financií, ktorý dá prioritu možno niečomu inému a stlmí financovanie jadrového zdroja, tak to bude znamenať opäť nejaké predĺženie, možno ďalšie predraženie projektu a podobne. Ak toto má byť štátny projekt, čo z môjho pohľadu samo o sebe nie je rozumné, ale ak to tak má byť, tak by mala byť v prvom rade na ňom široká politická zhoda, aby sme mali aspoň nejakú, aby sme mali aspoň nejaký predpoklad, že aj ďalšie vlády v tomto projekte budú pokračovať a budú pracovať v tých intenciách, aké nastolí možno tá prvotná dohoda.
No a keď sa bavíme teda napríklad o tom termíne 2040-2041, tu sú aké skúsenosti? Dostávajú sa tie jadrové elektrárne v tých termínoch, kedy aj sa majú, alebo opäť sa tu bavíme skôr o nejakom optimistickom scenári?
Toto je asi najskorší možný termín, v akom by elektráreň mohla byť postavená, ak by všetko odteraz pokračovalo hladko. Skúsenosti ale ukazujú, že vždy dochádza k nejakým nepredvídateľným okolnostiam a k omeškaniam. Videli sme to na príklade Mochovskej trojky a vidíme to na príklade Mochovskej štvorky, ktorá stále nie je spustená ani na začiatku roku 2026. A podobný príbeh píšu aj iné jadrové projekty v Európe. Rok 2040 je veľmi optimistickým odhadom, ktorý teoreticky na papieri možno dnes vychádza, ale prax bude určite iná a ten nový jadrový zdroj, ak sa bude stavať v týchto parametroch a za týchto podmienok, zrejme bude postavený až v nasledujúcich rokoch.
Dopodrobná.
Ekonom Sauky William Páleník si myslí, že cenovka 15 miliard eur nie je konečná a suma bude určite ešte stúpať.
Tie prepočty o tom, koľko to vlastne bude stáť a či to bude stáť, nie sú verejne dostupné a nie som si istý, či aj seriózne analýzy existujú. Ale pre všetkým výstavba jaslovských bohuníc sa stavia vidieť v veľmi zlom svetle, ak si uvedomíme najväčších súčasných spotrebiteľov elektriny a potenciálnych. A mám na mysli baterkáren Šuranoch a obnovenie výroby v Žiari nad Hronom. Ak si uvedomíme len tieto dve továrne, tak ak by k ich potrebe nedošlo, tak vlastne jaslovské bohunice nepotrebujeme. Preto náklady na jaslovské bohunice treba vidieť ako náklad na tieto dve továrne, prípadne modernizácie US Steel Košice.
Vláda argumentuje tým, že elektrická energia, ktorá sa tam vyrobí, tak môže byť neskôr aj vyvážaná teda za hranice, že sa Slovensko stane plne sebestačnou krajinou. Tento argument sedí podľa vás?
Aj Slovensko je v súčasnosti plne sebestačnou krajinou a vyváža elektrinu, ale vlastne cieľovedome týmito podnikmi prichádza o túto sebestačnosť a vývoz a zároveň vytvára potrebu výstavby nových. Ale zase ak tej novým jaslovským bohunicám pridáme pár obrovských energeticky náročných podnikov, tak aj jaslovské bohunice budú málo. Takto sa dostávame do takého spirály energetickej náročnosti, ktorá je známa z doby komunizmu, ale rozhodne nepatrí do súčasnej modernej ekonomiky. Vieme, že samostatne sa presadila baterkáren Šuranoch, ktorá vlastne je energeticky extrémne náročná, je energetická náročnosť je plne porovnateľná s tretím blokom v Mochovciach, ktorý bol extrémne drahý. Zároveň tá baterkáreň nebude vyrábať pre slovenský automobilový priemysel, ale mimo a vlastne ten prínos pre slovenské hospodárstvo je veľmi sporný. Aj tá zamestnanosť v tomto regióne nie je dôležitá a podobne. Veľmi podobná situácia je Slovalko, ktoré už niekoľko rokov nefunguje. Slovenskú ekonomiku to národosársky výrazne nepostihlo. Zároveň to obnovenie výroby bolo tak energeticky náročné, že v podstate vyťaží ešte aj nedokončený štvrtý blok Mochoviec, ktorý vlastne má byť dokončený budúci rok, ktorý je tiež mimoriadne náročný energeticky. A keď hovoríme o modernizácii US Steel Košice z prechode na elektrické pece, tak tam tiež vzniká obrovský dopyt po elektrine. Zároveň ale tá výstavba jaslovských bohuníc, tá predstava, že niekto na to dá peniaze a za tie peniaze to niekto zaplatí, že tá elektráreň si rýchlo na seba zarobí, splatí všetky dlhy a bude iba prinášať zlaté vajcia celé stovky rokov. Toto je veľmi zjednodušená predstava. Keby to bolo také jednoduché, tak už to dávno robia aj súkromné firmy alebo niečo podobné. Jednoducho toto smerovanie ekonomiky od energeticky náročných odvetví k extrémne energeticky náročným odvetviam je z národosvátskeho hľadiska podľa mňa cesta do pekla.
Tam bol presne ten argument, ktorý ste aj čiastočne teraz spomenuli v rámci toho, že teda vláda konkrétne, predseda vlády Robert Fico hovoril o tom, že to celé zaplatia nejakí zahraniční investori. Niečo takéto podľa vás nie je možné?
Nevidel som tie seriózne analýzy, ale ak to zaplatia zahraniční investori, tak samozrejme budú požadovať aj nejaké úroky, neposkytnú bezúročný úver, ktorý bude štátom ručený alebo niečo podobné. Nevieme, aké budú tie úroky, nevieme, aká bude tá skutočná cena tej výstavby, nevieme, aké budú ceny elektriny o 10-15 rokov, keď tá výstavba sa ukončí. Každopádne takéto prepočty sa rozvievajú. Môžeme diskutovať, či tie prepočty sú realistické, ale jednoducho ja som ich nevidel a myslím, že ani nikto iný. A na druhej strane ten technologický pokrok pri fotovoltických výrobách elektriny, pri výrobe tepla, geotermálnych a všetkých týchto nových technológií na výrobu energie a zároveň prechod k energetickým náročným produkciám, hlavne k službám v modernej ekonomike, to prináša do toho toľko neistôt a toľko trendov, že ja osobne mám vnútorné presvedčenie, že tá výstava jaslovských bohuníc je ekonomicky neefektívna.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.